Skýring 1. Almennar upplýsingar. Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi, er samfélagslegt afl, mannréttindasamtök, sem berst fyrir því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og að þeim sé tryggður jafn réttur og jafn tækifæri til virkrar og viðurkenndrar þáttöku í öllum þáttum samfélagsins. Blindrafélagið er með heimilisfesti á Íslandi. Skráð aðsetur félagsins er að Hamralíð 1705 Reykjavík. Hér lýkur skýringu 1.